Radio Verda Podcast.
Bonvenon al la 15a episodio de Radio Verda. Estas la 16a de januaro 2006. Mi estas Arono.
Kaj jen Carolina.
De Vancouvero, Canado. Hodiaŭ ni ricevis retpoŝtaĵon de Dojo Kunar, kaj li faris kelkajn bonajn proponojn por plibonigi la programojn de Radio Verda, kaj nu li opinias, ke niaj programoj lastatempe estas iom tro babilecaj. Mi scias, ke kelkaj el vi preferas tion, kaj kelkaj el vi verŝajne malpreferas tion. Do mi certe komprenas ambaŭ flankojn, kaj mi provos pli variigi la epizodon, kaj ni enmetos jen pli da formala enhavo, kaj jen iom pli da babilado de tempo al tempo. Ĉu taŭgus al vi ankaŭ, Karina?
Yes, ĉu estas bone?
Ne timu babili, vi rajtas diri.
Jen
opinias. Do mi ne havas opinion.
Bone.
Li diras ankaŭ interesan aferon pri la konkurso de Itovo. Mi anoncis antaŭ en alia epizodo pri tiu konkurso. Li diras jene: iom mirigas min, ke Radio Verda senkomente raportas pri la muzika konkurso de Itovo. Reale, Itovo postulas, ke la artistoj cedu pri ĉiuj rajtoj. Kiu serioza firmao farus tion? Post kiam Itovo vane provis akiri rajtocedon de Vinil Kosmo rilate al ĉiuj muzikaĵoj uzotaj, ankaŭ por fin- kaj komenc-melodio en la programo, ili apenaŭ ŝanĝis la proponitan rajtocedan dokumenton, kaj el ĝi faris tiun konkurson. Strange, ke Radio Verda mem uzas libere haveblan muzikon, sed raportas tiom indiferente pri entrepreno, kiu volas sklavigi siajn artistojn. Mi volas danki al vi pro tiu kontribuo. Tio estas novaĵo al mi. Mi devas konfesi, ke mi ne sufiĉe profunde esploris la aferon por scii, ke ili postulas tion. Kaj mi ĝojas, ke vi atentigis nin kaj nian aŭskultantojn pri tiu fakto. Certe ni neniel volas diri, ke estas bona afero sklavigi artistojn, kaj eventuale ni ricevos iun respondon de Itovo pri tio, se ili entute atentas niajn elsendojn. Sed verdire tio, kion mi diras, estas surpriza, kaj estas ĝuste, ke tio ne estas akceptebla konduto por serioza entrepreno. Kaj de nia amiko Tomaso ni ricevis la jenan mesaĝon: karaj Arono kaj Karolina, jen rapida historio pri Amelia. Tio estas la filino. Lastatempe ŝi venadas al mi ĉe la komputilo, grimpas sur mian genuojn kaj diras: I want to hear the language. Tio signifas: mi volas aŭdi la lingvon. Nur hodiaŭ mi konstatis certe, ke ŝi uzas la vorton language por Esperanto. Ŝi diras: you said it in language. Vi diris ĝin en lingvo. Kiam mi diris ion al ŝi en Esperanto laŭ nia kutimo, mi pensas, ke ŝi nun pli bone konstatas, ke ni havas pli ol unu lingvo, ĉar en la lastaj semajnoj ŝi diras multon pli en Esperanto. Mi nun komprenas, ke I want to hear the language signifas, ke ŝi volas aŭskulti elsendaĵon de Radio Verda.
Ah, kiam ĉarme!
Amike salutas, Tomaso. Saluton, Amelia! Mi faras plian epizodon por vi, mi esperas, ke vi ĝuos ĝin. Kai Todd de Usono sendis plian ŝercon, kai mi esperas, ke vi ĝuos ĝin. Jen ĝi.
Saluton kaj bonan novjaron. Se mi aŭdas aldoni mian voĉon al la debato pri kapsikoj kaj Ĉilio kaj tiel plu, mi kredas ke la termino Teksasa pipraĵo estus konvena por tiu manĝaĵo. Nu, mi havas ŝercon. Ĝi estas iom malnova, sed plaĉas al mi. Alfredo kaj Marco veturis al malproksima lago por fiŝkapti. Estis bela sunbrila tago, kaj ili ĝuis la fiŝkaptaron, la sunbrilon, kaj la bieron. Post kelkaj horoj, grandega urso venis el la arbaro kaj minacis ilin. Kompreneble ili tuj forkuris. La urso ĉasis ilin. Kvankam ili kuris kiel eble plej rapide, la urso pli proksimiĝis. Dum ili kuris, Alfredo senspire diris al Marco: "Estas senutile, estas maleble kuri pli rapide ol tiu urso." Marco respondis: "Vi tute pravas, sed ne necesas kuri pli rapide ol la urso." "Ne? Ĉu vi havas pafilon?" "Ne, mi ne havas. Tamen nur necesas kuri pli rapide ol vi."
Tre bone.
Tre bone.
Mi speciale ŝatas tiun sonon ĉe la fino.
Yes!
Brile, ke vi enmetis tion. Kaj dankon ankaŭ pro viaj komentoj pri pri kapsikaĵo aŭ fek, kiom mi diris, pipraĵo, teksasa pipraĵo, estas plia kontribuo aŭ plia sugesto kaj tiu estas ĉiam bone ricevi plurajn kaj mi povos elekti estonte kiun mi uzos. Kaj en ĉio kion mi havas ĉifoje, mi promesas al vi, ke en la venonta epizodo mi pli formale legos artikolon, kaj estos temo en la venonta epizodo.
Kaj eble mi iomete pli parolos, sed mi ne estas parolema hodiaŭ.
Mi pensas, ke Karolina iom tro doloras pro la neĝtabulado, kiun mi faris hieraŭ.
Jes, miaj genuoj estas ruĝ-brun koloraj pro kontuzoj kaj ege dolora.
Povera Karolina. Sed ŝi pli boniĝas kaj certe pli ĝuos ĝin la venontan fojon. Do, ĝis la reado.
Ĝis.